Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
O pesticidih in mrtvih čebelah. Poleg političnih pretresov, povezanih z razmerami v koaliciji in ob dnevu boja proti okupatorju na relaciji partizani-domobranci, so pozornost javnosti v tem tednu pritegnili tudi masovni pogini čebel na območju Pomurja. Prvi pogini so se sicer pojavili že prejšnji teden, a do večje razsežnosti je prišlo v zadnjih dneh. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je razmere ocenil kot katastrofalne. Po njegovih besedah oziroma njegovih podatkih je bilo uničenih že več kot 3000 panjev, kar predstavlja tretjino pomurskih čebel. To pa ne predstavlja še končne razsežnosti poginov. Prvi izsledki analiz so pokazali, da je za pogin kriv klotianidin, pesticid, s katerim so za zaščito pred škodljivci tretirana semena koruze. Problem za čebele se je pojavil, ko je v procesu setve nekaj tega pesticida v obliki prahu s semen odletelo v zrak in s tem na okoliško rastlinje. Kaj za celoten ekosistem sploh pomenijo čebele in kako njihov pogin vpliva na kmetijstvo, razlaga Boštjan Noč iz Čebelarske zveze Slovenije.
Najprej pomembna stvar je to, da dejansko škode, ki se s takimi pomori dogajajo, je nemogoče oceniti oziroma je nemogoče plačati. Čebela je več kot 75% je čebela kot opraševalka sadnega drevja. 75% sadnega drevja opraši čebela. Ena tretjina svetovne hrane je odvisna od čebele. Se pravi, če ne bi bilo čebel, bi bila katastrofa. In če dam eno primerjavo, poglejte, v 3 letih smo slovenski čebelari izgubili približno 1/3 čebel. V Sloveniji je pa pridelava sadja padla po statističnih podatkih v 3 letih točno za 1/3. To se pravi, zelo jasna slika. Če ni čebel, če ni vpraševanja, potem ni sadja, ni hrane.
V uvodu smo omenili, da se za pogin po prvih analizah krivi klotianidin. Slovenske oblasti so imele v preteklosti do omenjenega pesticida ambivalenten odnos. Leta 2008 je takratni minister za kmetijstvo Iztok Jarc uporabo tega pesticida prepovedal, vendar ga je njegov naslednik Milan Pogačnik na podlagi analize Kmetijskega inštituta že naslednje leto spet dovolil. Nekateri strokovnjaki pa dvomijo o koristnost te analize, saj je bila opravljena meseca julija, torej po končani setvi in tako škodljivih učinkov pesticida v tem občutljivem obdobju ni upoštevala. Ekolog Anton Komat je povedal nekaj več o zgodovini uporabe pesticidov iz skupine neonikotinoidov, v katero spada tudi klotianidin.
Leta 2005 se kar nenadoma v Evropi pojavil koruzni hrošč. Ko sem še jaz gledal pojavnost tega škodljivca, ki je prišel iz Amerike, sem zelo presenečeno ugotovil, da se najprej pojavil okrog letališč na Balkanu. Torej, Bukarešta, Budimpešta, Sofija, Beograd, Skopje in tako naprej. Kot da ga je nekdo zanesel. Vsaka podobnost z biološkim terorizmom ali pa agroterorizmom je zgolj slučajna. No, potem je ta hrošč začel širiti proti Sloveniji in že leta 2005 so pri nas sprejeli ukrepe zavarovanja, da ne bi ta škodljivec prišel na slovenska koruzišča. In sprejeli leta 2005 v januarju uredbo o preventivnem škropljenju, da, da ta zadeva ne bi prišla iz Hrvatske v Slovenijo. Torej so se izmislili nek 6-kilometrski tamponski pas, kjer so uporabili ravno te strupe, torej neonikotinoide, ki sploh še niso bili registrirani, kot preventivno škropljenje proti škodljivskega sploh še ni bilo. No, takrat sem postal pozoren na to, no, potem se pa zadeva stopnevala, ti strupi so bili potem logično uporabljeni v celem svetu, no, in Francozi, Kanačani, Nemci in Italijani so ugotovili, da povzročajo, torej nedvomno dokazali, da povzročajo pomore čebel in so jih prepovedali. Tudi Slovenija je sledila temu vzgledu, leta 2008 je takratni minister Jarc prepovedal te strupe, no, že leto kasneje je nov minister bil Pogačnik, je najprej dovolil za 120 dni uporabo, torej s tem je omogočil setev koruze, ki je bila tretirana s temi pesticidi. No, naslednje leta, torej 2010, so bili pa registrirani in spuščeni v prosto prodajo. Takrat sva z dr. Petanjem tudi prepričevala politike, da ne za božjo voljo ustavijo to, da ne prepovejo, kajti že takrat, torej pred letom 2008, sva uspela prepričati takratnega ministra Jarca, da je pač prepoved izrekel. Ampak kljub temu, da smo se trudili, ni bilo menega učinka, stupi so bili dovoljeni. Danes imamo pomore čebel.
Kmetijsko ministrstvo se je na val pogina čebel odzvalo z začasno prepovedjo uporabe klotianidina in pesticida Biskaj. Sicer drugega osumljenca za čebeljo tragedijo, ki se uporablja za škropljenje oljne ogrščice, v tem obdobju ene glavnih paš za čebele. Namen prepovedi klotianidina je sicer preprečiti nove pogine, vendar pa bodo zaradi tega nekateri kmetje utrpeli škodo. Govorimo o kmetih, ki bodo setvijo šele pričeli, imajo pa že kupljena semena koruze, ki so tretirana s klotianidinom. Za oceno škode smo klicali na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. Govori njihov vodja službe za odnose z javnostmi Robert Peklaj.
Ja, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je takoj ob pojavi teh težav opozorila ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na težave in pa stroške, ki jih imajo kmetje zaradi nabave sedaj prepovedanega semena. Zato so od ministrstva tudi smo zahtevali, da v kratkem pripravi predlog pokritja teh stroškov, saj kmetje za nastale razmere niso odgovorni. Glede ocene stroške, tudi če bam se zgodaj reči, ampak okvirno je za en hektar koruze, torej bodoče koruze, potrebno semena v vrednosti 200 evrov. To pomeni, če za tista vreča, oziroma tri vreče semen, kakor dobiš za en hektar, stanejo približno 200 evrov. Tako da okvirna ocene stroškov pa še ne vemo, zato ravno zaradi tega, ker nimamo še točnih ocen, kaj in kje je bilo že posejano.
Kdo bo škodo kriv, kmetje oziroma čebelari sami ali pa kmetijsko ministrstvo zaenkrat še ni znano, saj končnih analiz o vzrokih poginov še ni. A kot pravi ekolog Komat, bi bile lahko edine tarče odškodninskih tožb škodovancev fitofarmacevtske korporacije, odgovorne za proizvodnjo teh škodljivih pesticidov.
Ja, mislim, da tukaj edina varianta je tožba odškodninska, tudi v Franciji, tako bilo in v Nemčiji in tam je korporacija mogla izplačati veliko odškodnine.
Boštjan Noč iz Čebelarske zveze kljub temu opozarja na odgovornost pristojnih domačih strokovnih služb.
Poglejte, ta velika podjetja pač predložijo ustrezno dokumentacijo in naše strokovne službe potem se odločijo, ali taj dokumentaciji verjame in jih zaupajo. Mi moramo le, bom rekel, naše strokovne službe v državi dejansko, da, bom rekel, so še bolj previdni pri registraciji takih zadev, ne da, bom rekel, popolnoma zaupajo vsej tej dokumentaciji, ampak da, če obstaja minimalna možnost, da pride do škode, pa ne govorim samo o čebelarstvu, so tudi ostali vpraševalci, pa vode, pa okolje, potem je take sredstva ni zadovolj za uporabo v Sloveniji. Zapravim, treba je gledati res, če obstaja minimalna možnost, potem naše strokovne službe tega ne bi smele dovolj v Sloveniji, da se uporablja.
Na tej točki omenimo, da sedanji masovni pogin čebel ni prvi v Sloveniji. Prejšnji, za katerega se je tudi izkazalo, da je njegov povzročitelj klotianidin, se je zgodil leta 2008 v Domžalah. Še prej je do pogina prišlo tudi leta 2004. Po domžalskem primeru so pristojne službe po besedah direktorja fitosanitarne uprave Jožeta Ilršiča sicer izdale določene direktive, vezane predvsem na kakovost sejalnic in kakovost prepariranih semen koruze, vendar to očitno ni zadostovalo. Prejšnji primeri tako pomenijo, da pogini čebel, oblasti in drugih upletenih niso mogli presenetiti. Boštjan Noč sicer pravi, da so se iz prejšnjih primerov le nekaj naučili, a krivcev za pogine niso našli. Tokrat mora biti drugače.
Takrat se je ugotovil, kaj je vzrok pomora in naredili smo en velik korak naprej. Dejansko se je začelo o tem resno govoriti, resno razmišljati. Čebele so vzeli kot resno stvar. Naredili so tudi, bom rekel, zelo dober protokol, kako se čebelari odzovemo. Konc koncev tudi analize niso več problem, prej je mogel čebel sam plačati. In tudi čebelari so takrat dobili odškodnino. Res pa je, da se dotičnega krivca ni našlo in v tem trenutku minister zahteva, da se skuša najti dotičnega krivca ali pa sistemsko napako, ki jo je treba odpraviti. Kajti, veste, samo raziskati in potem nič ukrepati je slabo in jaz mislim, da tukaj smo zdaj na poti, da skušamo, bom rekel, najti povzročitelja ali pa najti sistemsko napako, ki je pripeljala do takega množičnega pomora.
Kakšen je vpliv kapitala na odločitve pristojnih državnih služb glede uporabe pesticidov? Anton Komat je podal primer Združenih držav Amerike.
Zanimivo je pogledati WikiLeaks, ki se ni ukvarjal samo z veliko politiko, ampak tudi s temi barantani. No, in šel na te strani sem ugotovil, kako je recimo proizvajalec tih škropiv spravil to v promet v ZDA. Tudi tam so bili večina strokovnjakov ameriške epe bila proti uporabi temu, ne? Ampak v nekaj mestih je pač proizvajalec predložil študije, ki so lepotvorjene, no in jasno zadeva je šla na ta ogromni ameriški trg. Jaz se tle moramo vedeti nekaj, da Slovenija je bila znana po celem svetu, da je poleg Nemčije in Francije bila tretja dežela, ki je prepovedala te strupe, da smo bili šele potem prepoznani tudi v Ameriki, to v Kanadi. No, danes smo nažalost znani potem, da smo klonili pred pritiskom multinacionalke.
Znanstvene raziskave nedvoumno kažejo, da pesticidi negativno vplivajo tudi na ljudi, ne zgolj na čebele, kot v tem primeru. Človeštvo je tako postalo talec lastnega pohlepa in bolestne želje po vedno večji produkciji. Ta koncept pa se je v celoti prenesel tudi v kmetijstvo. Anton Komat opozarja tudi na ta vidik in predlaga rešitev.
Ja, zgodovinsko zadnje enostavno izvira iz industrijske revolucije, torej koncept kot tak, veliko serijsko proizvodne. Zdaj, če gledamo ta razvoj, torej tovarna, ne, kot nek prototip industrijske revolucije, ima človek nadzor nad inputi, torej in tudi nad tehnološkim procesom in tudi nad outputi, torej izdelki. Zdaj, ta veliko serijska proizvodna v industriji se je izkazala kot izjemno uspešna in se jo nekritično prenesti na kmetijstvo. Torej, tukaj pa trčimo v neko nasprotje. Namreč tovarna je ena stvar, zapad sistem, kjer človek nadzira lahko vse parametre, ali pa skoraj vse. Polje, ne, kot, ali pa njiva, pa ni veliko zaprt sistem, tukaj trčta interesa človeka in narave. No in jasno, s konceptom monokultur je človek naredil nekakor ekosistem, ki je umeten, ki je protinaraven in v bistvu vsaka monokultura je gojišče živih biti, ki se potem ob obilju hrane prekomerno razmnožijo in pravimo škodljivci. Zdaj, če imamo tako silovito razmnoževanje, potrebna kemična vojna, torej kemična sredstva, da pokončamo te škodljivce. Torej, najprej smo naredili nek nenaraven sistem in potem imamo kemično podporo, da ga vzdržujemo. No, to se je izkazalo kot popolna polomija in jasno, da je svet pred neko tranzicijo, ne samo zaradi tega neke mije, ampak tudi zaradi tega, ker je industrijsko kmetovanje v bistvu kmetovanje z nafto. Mi smo naredili v tem razvoju pomik iz kmetovanja na sončni pogon, kar so izvajali naši predniki, na kmetovanje na naftni pogon. In zdaj, če vemo, kaj se dogaja z nafto, pa z njenimi zalogami v svetu, je skrajni čas, da preidemo iz tega naftnega kmetovanja, ki vsebuje jasno tudi pesticide, na sončno kmetovanje, tako kot delamo to tranzicijo v ostalih panogah človeške civilizacije.
Kultivirala in to brez uporabe pesticidov sta Gregor in Boris.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih radio študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.